Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
President of the United States.
Thank you. 23 de xuño, véspera do día de San Xoán, a noite máis curta do ano, e día con grande significación na Galiza. Tanto que xa son moitas as voces que reclaman que se convirta en feriado. Non se sabe si por un súbito interese na recuperación das nosas tradicións ou se apenas se trata dunha nova barricada contra a peste das 65 horas de traballo semanal que chega como a outra, a negra aquela do século XIV, do corazón de Europa. Tamén é o 23 de xuño a data de nacemento da persoa a que ia dedicada a sintonía que abriu este programa, este oitavo podcast da Esmorga. Tamén ele presidente, non vou dicir nada máis que se pique. Os nosos parabéns e os de Marilyn. Marilyn Monroe, sí, é claro. Hoxe, como sempre, novas historias, movidas variadas e, por suposto, música.
Lo peor, me pongo el mejor, ya que no digo lo que...
Novas, pois unhas cuantas. Comezaron as festas de Ourense, ando o programa repartido por toda parte. E son datas que aproveitan moitos colectivos, por exemplo, para se dar a coñecer ou para facer actividades. Exemplos disto, pois o colectivo Amarante, que xunto cos e coas ecoloxistas de Verde Gaia, ten unha tenda que, a verdad, paga a pena coñecer na Avenida da Habana, prácticamente no cruzamento co a Avenida de Buenos Aires, e que organizaron no Xardín do Posío este pasado fin de semana unhas particulares olimpiadas que incluían, entre outras probas, un campeonato de cosido de balóns. Todo isto para denunciar a explotación, a escravitude de milleiros de nenos en todo o mundo por parte das multinacionais de roupa deportiva. Chío, eses tipos que fan esas campañas tan chulas e espectaculares con futbolistas facendo piruetas e cousas polo estilo. Debe ser que o caché dos deportistas está polas nubes e é por iso que os soldos que pagan esas empresas aos seus traballadores son de miseria. Cousas do mercado que é un poquinho caprichoso ás veces. Outro exemplo, a xente da GLET, que, como te vimos comentando as últimas semanas, está a organizar a Festa do Orgullo Gai deste ano. En concreto, organizarán unha proxección de varias curtas e un filme para a noite do venres 27 de xuño. A ubicación non está confirmada, mas se estás atento ou atenta á imprensa local, pois haste enterar. Despois, o propio Día do Orgullo, o sábado 28 de xuño, con participación destacable na Batalla das Flores, un dos actos principais, como saberás, e se non o sabías, digo eu, das festas de Ourense. Máis novas, se non... Bueno, miramos despois.
Por favor, señores, os doy una entrada para los dos. Y tú, con calzado deportivo no entras.
está allí doy. Moito freaky boy, é moito freaky boy. Tanto freaky está allí doy. Moito freaky boy, é moito freaky boy. Tanto freaky está allí doy. Moito freaky boy, é moito freaky boy. Tanto freaky está allí doy.
Isto que acabas de escoitar era o tema Freaky Boy que os nosos compas de Leite de Nai, Mother's Milk, que dicen aló por Londres, apresentaron o concurso da Radio Galega e o portal Vieiros Apolo Hit, e que escolle a canción galega do Brau. Unha melodía e unha letra que falan de valores, respeito e amor polos nosos maiores, polas nosas familias, ou polo menos iso aseguran os seus creadores. Nesta página, se procuras a Apolo Hit no Google, vala topar seguido, podes votar se queres por Freaky Boy dos Leite de Nai. Sí? Ben. Iso, máis cunha nova, era unha recomendación. Sabes que aquí, en Radio Smorga, queremos o mellor para ti, agora e sempre. E se queremos que se esmorga para sempre, chova, trone ou faga sol, pois unha boa maneira de conseguilo é facerse socia socio da Smorga, Asociación Cultural, e por 5 euros barra mes o prezo dun cubata darnos o teu apoio. Sí, facerse socio de Smorga só custa, bueno, cuota mínima, é obvio. Se queres darnos 35, 40, 50 euros o mes, tú, sin medo, non tenes ningún problema. Pois eso, por 5 euros mes, podes facerte socio socia de Smorga. Sí? Ben, tes no nosos blog, no noso blog, a smorga.agal-gz.org, un formulario para preencher e información variada a respecto do, desto de facerse socio, etc. E senón, pasa directamente polo noso centro social da Rúa Telleira e ali serás informado. E se tes algunha dúbida, convencido de que este é un proxecto que tes que apoiar. Algo de música, sí. Cidade Negra, Girasol.
Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão.
Falamos agora, como xa imaginarás, se é o ouvinte habitual de Radio Esmorga, das actividades para esta semana. A primeira é fundamental, Festa de San Xoán, hoxe pola noite, no Campus Novo, ali a beira da Igrexa da Asunción, festa rachada, sardiñada, cacharela para saltar, e non trouxemos a praia porque non nos deu tempo. A partir das 8 do serán, Festa de San Xoán. Sí? Ben, a mañá, martes 24 de xuño, acaba o ciclo de cinema de temática LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual, que estivemos a desenvolver todo este mes. En este caso, falamos do documentario O celuloide oculto, que analiza como Hollywood e a industria do cinema en xeral retratou a homosexualidade e as persoas homosexuais nos seus filmes desde os anos 20 até a actualidade. O celuloide oculto será exhibido, como todos os filmes, sí, ás 20:30 horas, ás 8:30. Cuarta-feira, o mércores, pois como sempre e por moitos anos, toca reparto de cestas ecolóxicas organizado por Semente. Se queres contactar con eles ou interesarte polo que fan, pois, por exemplo, podes entrar no seu site www.semente.info e ali ancho explicar bastante mellor do que eu. Se non, achégate a Esmorga, o mércores eso das 8:30, ves o reparto, ves todo o que teñen, e se te apetece, pois animaste a falar con eles, sí? Ben, en principio, isto foi todo, sí? Todo o que te eu quería contarte. Se és tú o que queres contarnos algo, pois escreves a radioesmorga@gmail.com. E pista. Obrigado por nos seus coitares, un saúdo e procura pasalo ben, esteas onde esteas, aquí ou en California. Beijos e abur. California, California, you're such a wonder that I think I'll stay in bed. Big time rollers, part-time models, so much to plunder that I think I'll sleep instead. I don't know this, see if neon, thousand sippers with Cyprian, and big nights back east with Rhoda.
stay.